огріяло сонце.
Сонце моє,
як буде сонце,
сонце, щось я.
Dok je sunca.
Najsigurniji način da pokvarite mlade, savjetujte im da više poštuju one koji misle jednako nego one koji misle drugačije. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet. Jednom sam čuo dobar savjet za jednu mladu osobu: uvek čini ono čega se bojiš. Obrazovanje, to je ono što ostane nakon što zaboravite sve što ste naučili u školi. Starost razmišlja, mladost se usudi. Nemojte limitirati decu samo na ono što ste vi naučili, jer deca su rođena u drugom vremenu. Budi uvek nasmejan i ostaćeš mlad. Obrazovanje je zlatni ključ slobode. Mladi ste i treba da ste razočarani, sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao male boginje. Ako ga ne preležeš u mladosti, u poznim godinama možete ubiti. Nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvjećenju i obrazovanju naroda. Takvi da mogu i sunce bi ugasili. Mladost prezire posljedice, u tome je njena snaga. Znanje je moć. Ovo su izreke nekih mudrih istaknutih ličnosti o mladima i znanju i obrazovanju. Upravo će to biti teme kojima se bavimo u današnjem izdanju emisije Dok je sunca. Sagovornik nam je gospodin Milan Jeftić, nastavnik istorije i predsjednik Unije sindikata prosvjetnih radnika Kragujevca. Gospodine Jeftiću, pomaže Bog, dobar dan i dobro mi došli u studio Radija Zlatovsti.
Bog vam pomogao, dobar dan svima i vama i vašim slušalcima.
Vi svakodnevno, gospodine Jeftiću, radite sa mladima. Oni pored vas rastu i umno, i fizički, i duhovno. Kako biste vi opisali našu mladež? Dugo smo mislili da ih ništa ne interesuje, kad ono nije baš tako.
Pa, Bogu hvala, evo, već duže od skoro 30 godina radim sa mladima i to mi je, da kažemo, jedno veliko zadovoljstvo od samog početka. I ja... Naravno, za sve ove godine primetio sam kako se mladi menjaju iz generacije u generaciju, ali te promjene nisu baš tako dramatične, tako da hoću da kažem da je mladost uvijek lepa i kada je bila i pre 30 godina i dan danas. Znači, ona je takva kakva jeste i nju takvu i treba podržavati. I podržavati, i ja se trudim kao nastavnik da mlade ljude podržim i u načinu razmišljanja i u načinu delovanja. Naravno, kao nastavnik moram da postavim i određene ograničenja, kao ta ograničenja su pre svega i za njihovo dobro i za i u njihovu korist. Trudio sam se do sada da se tako postavim i da steknem poštovanje svojih učenika, jer je to nešto najvrednije u mom poslu.
Te promjene koje vidite iz generacije u generaciju, a za koje kažete da nisu neke dramatične, u čemu se ogledaju?
Pogledaju se pre svega u vremenu u kome oni odrastaju. Vreme u kome oni odrastaju se odražava na njih. Znači, ona ostavlja na njih svoj pečat. Jedino što mogu da primetim je da se oni naravno sve više udaljavaju od mene, odnosno od moje generacije, jer moja generacija je ostala u nekom zaglavljenu nekom vremenu prošlosti i mi danas vrlo rado kažemo da njihovi nastavnici su analogni, a da su ova deca digitalna. I ja, iako pokušavam da uhvatim korak i da pratim tu mladu generaciju, naravno da mi to teško polazi za rukom, jer na te godine su ipak nešto što ostavlja trag, ne samo na fizičkom izgledu, već i u načinu razmišljanja i u načinu funkcionisanja.
Na koji način možemo mi, koji više nismo po godinama mladi, da pratimo korak mladih? I da li mi treba da budemo tu da ih pratimo i da imamo potpuno poverenje u njih, ili ipak treba da budemo neki glas razuma kada su neke prelomne tačke u pitanju?
Pa vidite, šta to znam, mi treba da ih pratimo, naravno, i ne treba mnogo ni da se mešamo u njihove odluke, preterano barem. Ja kažem, tu smo samo eto da postavimo neke granice, neke ograničenja koja su, da kažemo, i prirodna i logička. A sve u okvirima, da kažemo, tog, kada ne ometamo druge, kada radimo svoj posao, kada razmišljamo na određeni način, sve to ne treba da... Ne treba da se mešamo, niti deci treba da postavljamo neka veštačka ograničenja. Znači, ona prirodna ograničenja koja su propisana, koja su, da kažemo, po pravilima i profesije snafa, to je u redu. Međutim, nova vremena koja dolaze, donose uvek nešto novo i ja kažem, ja želim da se uklopim u to, da razumem nove generacije, naravno, to sve ide teže i teže.
Da, čuli smo i jedan stav gospođe ministarke prosvete koja je izjavila da ne razume današnje mlade.
Pa ne bih da komentarišem ministarku prosvete, naravno ja sam govorio o svojoj generaciji koja jedva prati mlade, koji još uvek sam, da kažemo, radno aktivan, međutim ministarka je davno svoju radnu aktivnost završila, da kažemo, ona je penzionera davno, tako da nije nikakvo ni čudo što ona ne razume mlade, i teško je jako u njenim godinama to i razumeti.
A da li je sasvim u redu, pitam vas, na ljudskom planu, čak ne ni na planu profesora, odnosno nastavnika, sam sebi reći, ovi mladi su bolji od mene, pametniji su, mudriji su, i ne treba ni da se trudim, ni pokušavam da ih razumem.
Gledajte, kada su bolji od nas, to je naš valjda veliki uspeh. To je nešto što smo i mi hteli da uradimo. Znači, svaki roditelj se raduje kada mu deca postignu bolji uspeh nego što su oni, i svaki učitelj koga učenici nadmaše je veoma uspešan učitelj. Znači, to je uspeh sam po sebi. To je nešto što ne da ne treba sad da ih stižete, nego apsolutno treba da se divite njihovom uspehu i da se divite sebi, jer su oni u stvari vaša kreacija.
Nekad zapitam se da li sam sam, da li je ikoga još briga za nas.
Svuda oko nas mržnja ljudna stara.
Ljudi su probušeni, iz njih ulja bujica reči koje ne razumem. To više nije ljudski glas. Da li čuješ me, da li vidiš me, da li smo rulja ili još smo osobe. Pronađi me, pronađi se, dok imate.
Ne želim da se plašim mraka, upali vatru, budi baklja. Treba mi da znam da si tu, ko staje magla i hladno je, ne mogu ovo mi glava je. Treba mi da znam da si tu, treba mi.
Maj, ne čujem šta mislim, tog dana sve je buka, sve je bes, nema tihih, sa svih strana reči, reči, misli, misli, izliv, sve je naglas, sve je uglas, sve je užas, sve kipi, ne čujem šta mislim, šamaraju me stavovi, objašnjenja, razlozi, teorije, vapaj, nikome se ne čuti, nema tla, prestani ambistu ispod, zapušavamo pitanjem šta je s krivicom, ko je, da li svaliti ili svi smo, da li zapad ili visok, da li filmovi ili igrice, reality ili tito, da li žaliti ili hitno naći izvor zla, iskaliti se, zapaliti sve ili zapaliti odavde, al te, ljudi govore, pišu, tumače, hrca na angse, moram da umaknem, ljudi su tužni, besni, meni se svaka misao izmiče, stižem kući uveče, sednem, novu patnu načinem i tek u tišini, shvatim da plačem.
Vatru budi baklja, treba mi da baži vrata, u bali vatru budi baka. Treba mi da znam da si tu, uzdajem onda i papu je, ne mogu ovo sam jer tama je. Treba mi da znam da si tu,
treba mi da ostreniš mu.
Gospodine Jeftiću, ko formira stavove i kritičko mišljenje mladih? Da li je taj posao završen i dovršen u okviru porodice, u okviru kuće i sredine u kojoj odrasta jedno mlado biće, ili ste i vi tu imate taj resurs i taj prostor manevarski na raspolaganju? Vi kao prosvetni radnici.
Pa, to je sad pitanje što kaže za psihologe. Oni će naravno reći da postoji postoji uloga takozvane sredine, znači postoji ono što se zove genetika, genetsko nasljeđe, ali postoji uloga sredine. Kad se kaže uloga sredine, to znači i uloga medija, i uloga porodice, i uloga njihovog društva, od neposrednog okruženja i naravno uloga škole. E sad, kolika je uloga škole i kako se učenici osjećaju u školi? Pa ja bih volao da budem veći optimista, ali nažalost, škola nije mesto u kome se ni nastavnici, ni učitelji, odnosno ni učenici, a ni roditelji ne osjećaju se baš sasvim lagodno i sasvim prijatno. Bojim se da ona treba da predstavlja, odnosno ne bojim se, ona bi trebala da predstavlja ambijent u kome se svi osjećaju lepo i kada dođe u školu da dođe kao u svoju kuću. Međutim, danas to nije tako. Mi svi smo na neki način postavljeni da budemo neprijatelji jedni drugima. I to je ono što je poražavajuće i to je ono što je tužno. Jer roditelji, znate kako, kada dođu, oni vide preglomazne nastavne planove i programe koje učenici ne mogu da savladaju, privatne časove na koje su prinuđeni da idu. Nastavnici dođu i oni takođe vide te iste planove i programe, očekivanja koja su pred njih postavljena, i učenici koji pored toga što moraju da sede, odnosno da prisustvuju i da pohađaju nastavu, moraju i posle nastave da se posvete radu, i to je tako u krug i neprekidno, plus privatni časovi, plus treninzi, plus sve ostalo. Znači, to bi moralo da se uravnoteži. Na koji način? Pa, znate, postoje neka društva koja su to pitanje uspešno rešili i koji su na neki način uspeli da nađu taj balans između rada, učenja i zabave, i koji su mesto, školu, pretvorili u mesto koje je prijatno i za učenike i za nastavnike i u koje i roditelji imaju poverenje.
Kad je krenulo formiranje tog neprijateljskog odnosa? Vi ste nastavnik istorije, profesor istorije, i baš ste pravi sagovornik da mi odgovori na ovo pitanje. Tog neprijateljskog odnosa roditelj, učenik, škola. Kada smo počeli sa tim? Kad je počelo da nam bude loše u školi? U kojoj god da smo ulozio do ove tri?
Pa, znate kako, ja sam naravno nekada bio učenik. I kada sam završio fakultet i kada sam počeo da radim, naša zemlja je bila baš u vremenu tranzicije, u vremenu prelaska u drugačiji model, tada je bilo period raspada države i tako dalje. Jako je teško odrediti koji je to trenutak kada se to desilo, ali smo svedoci da se to sada nekako ubrzano odvija pred našim očima i da je to više ne može ni da se sakrije, da je to nešto što uočavaju svi podjednako, znači i nastavnici i deca i roditelji. Sad, kako mi to možemo da vratimo i na koji način? Ja mislim da može vraćanjem autonomije ustanovama, prestanak ove krute centralizacije koja kod nas postoji u obrazovanju, prestanak njene izrazite politizacije kojom je ona sada jednostavno zatrovana, zatim revidiranje dosadašnjih standarda postignuća, ishoda i nastavnih planova i programa. Znači, to mora sve da bude podvrgnuto jednoj ozbiljnoj reviziji, jednoj ozbiljnoj, ceo naš društvo, da kažemo školski sistem, mora da pretrpi jednu ozbiljnu reformu koja bi na neki način vratila poverenje u njega i koja bi na neki način doprinela i tom kritičkom mišljenju kome ste vi malo pre pomenuli i razvijanju zdravih generacija koje će, da kažemo, izvući ovo naše društvo iz političke, iz privredne i svake druge i moralne krize, ako hoćemo.
Kada ste vi sada pomenuli te reforme o kojima slušamo iz generacije u generaciju, pojavilo se, čini mi se prošle godine, pojavio se jedan niz predloga kako da svima u tom obrazovnom sistemu bude bolje, pa između ostalog jedan od tih niza predloga glasio je ukinuti ocenjivanje.
Ne znam, mislim da bi to bio suviše radikalan potez ukidati ocenjivanje, jer znate, mladim ljudima dati potpunu slobodu, kad kažem slobodu, ne znači dati im anarhiju, jer u slučaju ukidanja ocenjivanja pretpostavljam da bi neki doživjeli školu kao neobaveznu, fakultativnu i taj dolazak bi se sveo na tako nešto. Veoma je teško jer ocene su sastavni deo obrazovnog sistema i one treba da budu, da kažemo, transparentni i jasne i onome ko ih daje i onome ko čiji se rad ocenjuje. Znači, to treba da postoji. Druga stvar je, možda bi moglo ukinuti, recimo, ono, opšti uspeh, te stvari, već uvesti prosek ocena. Možda je potrebno izvršiti na neki način reviziju tog pravilnika o ocenjivanju i načina koji se daju ocena, ali baš da li ih treba ukinuti, mislim da bi to bio suviše radikalan potez koji po mome sudu ne bi doneo do dobrih rezultata ni doveo i da bi bio nešto što ni u svetu nije baš prihvaćeno niti nešto što se primenjuje. I druga stvar, da uvek kada se unose neke novine, treba se uzeti u obzir i mentalitet sredine u kojoj se to primenjuje i prihvata. Ne možemo zaboraviti, ovo je Srbija, ovo je Balkan, imamo određeno nasleđe i to nasleđe je pitanje da li bi pozitivno uticalo na takvu vrstu promjena ili bi možda dovelo do jedne anarhije, odnosno jednog javašluka koji bi mogao da još pogubnije. Što se tiče učenja za ocenu, to što ste vi sada rekli, to bi zaista imalo smisla, ali bi pomoglo da se pretvori u nešto još gore. A to je, radit ću ono što hoću, a to je još gora varijanta nego od učenja za ocenu. Tako da treba naći, po mome mišljenju, neku meru u svemu tome. Sad, zaista, naravno, nisam ja pozvan da ovo je pitanje za stručnjaki koji bi se zaista ozbiljno pozabavili reformom. Ja zaista kao pojedinac ne bih smeo na sebe da stavim toliki teret.
Kada ste rekli da postoje dobri primjeri u nekim drugim zemljama gde jedni drugima u obrazovnom sistemu nismo neprijatelji, koje su to konkretno?
Pa, najčešće se stavlja paradigma na finsko obrazovanje, jer oni su u jednom trenutku izvršili jednu ozbiljnu reformu i ta reforma je Finsku dovela na prvo mesto u svetu i po rezultatima i po uspehu. Naravno, nisu oni ukinuli ocene, ali model i način na koji su počeli da rade je bio daleko bolji, jer njihov model nije zasnovan na kontroli svih učesnika u tom procesu, već u davanju slobode. Kad se kaže davanju slobode, to znači najpre od ustanova koja je bila u potpunosti imala svoju samostalnost, da kažemo, i svoju individualnost, preko nastavnika koji je imao slobodu da kreira, pa sve do učenika koji su takođe u tom procesu imali. Znači, postoji jedna knjiga koju sam ja imao, koju sam čitao i pisao, jedan od kreatora obrazovnog sistema u Finskoj, zvao se Pasi Salberg, bio je ministar obrazovanja. I on je u toj knjizi dao, Pasi Salberg, da, tako se zove, dao je obrazloženje i objašnjenje kako funkcioniše sistem u Finskoj. I on, recimo, oni nisu imali eksterni nadzor kao kod nas, ni takvu vrstu kontrola kao kod nas. Kod nas je sve nešto strogo kontrolisano, da se izmeri da li je toliko milimetara široko, da li ovoliko metara udaljeno i tako dalje. Tako da su ta vrsta rigidnosti koja postoji u našem obrazovnom sistemu je na neki način karikaturalna i zbog toga između ostalog mi i nećemo na ovaj način postići neke rezultate.
Ja gradim sve za te ruke malene, a zveri led briše duge šarene. Pusti ih da porastu, znaće bolje od nas, da za planetu nađu spas. We'll be right back.
Gospodine Jeftiću, govorimo o obrazovanju i o samom usvajanju znanja. Koliko ima istinu u tezi da mlade danas ne zanima ništa, osim ekrana?
Pa, to ne bi mogli da kažemo da je istina, znači da mlade ne zanima ništa. Problem je u tome što interesovanja mladih je potrebno pronaći. Znači, jednostavno mi moramo da vidimo šta je to što njih zanima. Njih ne zanima verovatno ono što mi njima serviramo i kažemo, e, ovo je ono što vas treba da zanima. Znači, to tako ne funkcioniše, znači to tako nije dobro. Naravno da postoji u svakoj generaciji učenika koji recimo ne vole mnogo da uče, ali ih recimo više zanimaju neke praktične veštine. Postoje učenici koji pak žele da dublje uđu u suštinu određenog predmeta. Postoje učenici koji nisu zainteresovani bar za sve nastavne predmete. Tako da bi, kažem, obrazovni sistem morao da razmišlja o prilagođavanju toj deci. Znači, prilagođavanju deci koji žele više da saznaju, koja žele više da rade, koja žele više da rade, kad kaže, manuelno ili na drugi način, znači da se prilagođava njihovim individualnim sposobnostima. Formalno, kod nas postoji to što to kažu individualizirani pristup, međutim on je kod nas i dalje se svede na papirološki pristup. Da li si ti na papiru prikazao da obraćaš pažnju na učenike, ako se to u papiru vidi, to je to. Sad kako da vam to objasnim, u principu kod nas je sve svedeno na formu, suštinska individualizacija u našoj školi ne postoji, formalno postoji.
Thank you.
Kako jedan profesor, nastavnik zadobija poštovanje učenika, a kako društva? Ovo vas sve pitam naravno u kontekstu iznova borbe za ugled prosvetnih radnika i tezu da vi samo želite veće plate.
Teško pitanje, a odgovor na pitanje kako se stiče poštovanje je nešto što čovjek osjeća unutar sebe. Nastavnik će ili ga imati ili ga neće imati. To isto važi za dostojanstvo. Ja sam stanovišta kad mi neko kaže da mi je neko oduzeo dostojanstvo, on može da mi oduzme samo nešto što sam posjedovao. Ako ga ja nikad nisam posjedovao, onda nema šta ni da mi oduzme. Znači, dostojanstvo je nešto što čovjek nosi sa sobom, a poštovanje je nešto što se zaslužuje delima. Znači, onako kako se postaviš pred učenicima, ako postaviš jasna pravila, ako među njima ne praviš razlike koje su zasnovane, ne znam, na socijalnim ili na, ne znam, prema nekim učenicima da imate simpatiju, ukoliko oni osete da ste vi prema njima pravedni i pošteni, vi ćete zadobiti njihovo poštovanje bez ikakve sumnje. Što se tiče društva, već sam rekao da sam stekao utisak i stvorio utisak da je neko stvorio veštački antagonizam između nekoga ko bi morao da bude saveznik. Ukoliko roditelji i nastavnici nisu saveznici, ukoliko nisu saveznici, oni ne mogu da postignu dobar rezultat, jer njihov cilj je da od te dece stvore dobre i poštene ljude, valjane i u svom poslu i kao buduće roditelje, kao buduće nosioce odgovornosti u ovom društvu. Ako oni na tom, ka tom cilju nemaju, ne sarađuju, onda nema uspeha. To je suština priče. Zašto nema uspeha? Zato što se ne razumemo. Roditelji dolaze u školu kada treba da se odredi cena ekskurzije, kada treba da se odredi cena boravka, kada treba nešto da se plati, on odlazi tamo očekujući nekakvu sankciju ili nekakvu kaznu. I umjesto da on bude taj koji će zajednički sa nastavnicima učestvovati u kreiranju i ambijenta i rada i svega ostalog, svodi se na ovu kategoriju koju sam malo pre pomenuo, koja je nažalost takva i tužna, i ja sam žalostan zaista zbog toga. To je jedna komponenta. Druga komponenta, nastavnici su zaista podcenjeni i već godinama omalovaženi, poniženi. I oni se bore za preživljavanje svojih porodica jer i oni imaju svoju decu. Bore se tako što se snalaze da bi mogli da školuju svoju decu, jer ja sam roditelj studenata i znam koliko mi je potrebno za izdržavanje tih studenata i moram da se borim kako znam i umem da im omogućim to. Znači, nisam ja jedini u tome, to su i drugi roditelji koji su nastavnici dužni da svoje deci obezbede. To je drugi deo, druga komponenta svega toga. I on kada traži veću materijalnu satisfakciju, on to radi upravo zbog toga da ne bi morao da pribegava različitim modelima, da ide da se bavi i da pribavlja novac na različite načine da bi izdržavao svoju porodicu i da to bude dovoljno da bi mogao da živi dostojanstveno i da kažemo da preživi od tih svojih primanja, a ne da se dovija na ove načine koje sam malo pre pomenu. I onda tu nastaje to nerazumevanje. Vama nije stalo do naše dece, vama je stalo samo do para. Sada, u ovim trenucima, mislim da nismo, u jednom trenutku smo napravili grešku i sada nastavnici i u Kragujevcu i širom Srbije tu grešku ispravljaju. Ako možemo, može i da se osvrnemo na tu temu i o tome da govorimo. Kada je sindikat ušao u pregovore oko plata, to se desilo još septembra meseca. I dugo su trajali i pregovori i pritisci i protesti i nekoliko puta su bili obustave rada, izlasci na ulice i tako dalje. Međutim, reakcije vlade nije bilo. Oni su do tada to u potpunosti ignorisali, dajući nam svima do znanja da njima obrazovanje nije značajno, da im je potpuno nevažno, da ih ne zanimaju ni problemi nastavnika, ni problemi dece. Međutim, onoga trenutka kada su se lično našli ugroženim, kada su imali politički motiv da nastavnike vrate nazad u klupe i da izađu njima u susret, to se desilo u trenucima kada su već studenti, kada se desila nesreća i kada su studenti izašli na ulici i kada su tražili odgovornost. Nastavnici danas se pridružuju studentima i oni traže tu odgovornost. Nažalost, sindikat kome ja pripadam, odnosno centrala u Beogradu, nije prepoznala taj trenutak i oni su smatrali da svoje materijalne prinadležnosti, svoj položaj treba da stave na prvo mesto, a da društvene zbivanja treba da ostave po strani. Mi ovde u Kragujevcu ne mislimo tako. Mi smo podržali svoje kolege, pružamo im svu moguću podršku i učestvujemo u aktivnostima svuda i u svakoj školi. Znači, sindikat prosvetnih radnika u Kragujevcu nije stao po strani, on je uzeo aktivno učešće i naši članovi, kao i rukovodioci, učestvuju u svemu ovome što se dešava ovih dana. U nadi da ćemo iz svega toga nešto dobro uraditi.
Razgovorom smo došli upravo do te najaktuelnije teme u poslednja dva meseca u društvu, to su studentski protesti kojima su se priključili i protesti prosvetnih radnika koji su i dalje u štrajku od škole do škole, naravno različita situacija. Šta je to što mi svi kao čitavo društvo ovih dana i ovih nedelja i meseci možemo da učimo od mladih i da naučimo?
Oni su nas prijatno iznenadili. Ta generacija za koju smo mislili da je sebična, da je nezainteresovana, da gledaju telefone i da gledaju svoje posle i da gledaju kako će da pobegnu odavde, nažalost, su ustali i rekli su ne, mi hoćemo ovde da ostanemo, mi želimo da menjamo svet, mi želimo da menjamo našu zemlju, ali hoćemo red, hoćemo da se tačno zna ko je za šta odgovoran i taj ko je odgovoran, za to treba i da odgovara. Hoćemo sigurnu i bezbednu zemlju u kojoj ćemo živjeti, u kojoj ćemo stvarati i graditi svoje porodice. I ja im se divim, zaista. Kažem, tužan sam što u jednom trenutku u rukovodstvu mog sindikata to nisu prepoznali i što su, da kažem, pokušali da taj opšte narodni ili taj mladalački bunt pa da neki način pocene, da ne učestvuju u njemu, da ne podrže studente ni na koji drugi način osim verbalno. I to nas je koštalo. To uzima svoj danak, moram da priznam.
Ovo naravno nije prvi put da su u našem obrazovnom sistemu štrajkovi. Vidite li neku razliku između ovih štrajkova, odnosno ovog štrajka kome svedočimo, i onih ranijih, a vi zaista imate u tome dosta iskustva?
Svaki štrajk je priča za sebe. Ja naravno radim tamo negdje još od 90. godina prošlog veka, znači ja sam prošao profesor iz 20. veka praktično.
Analogni.
Analogni. I zaista svedočim različite proteste. Od velikog protesta iz 97. godine preko protesta 2000. godine pa nadalje. Znači ne postoji ni jedna vlast u ovoj zemlji u kojoj nismo organizovali nekakav protest ili nekakav štrajk. Zbog čega je to tako? Pa to je verovatno i sigurno zbog samog položaja obrazovanja u našem društvu i načina na koji se ono doživljava. Vidite, sve vlasti unazad su doživljavale obrazovanje na nivou trača. Njih obrazovanje interesuje onda kada se desi neki incident u školi, kada učenik pretuče nastavnika, kada se desi neki incident na ekskurziji, kada naiđu na nekog pijanog ili drogiranog učenika, kada se desi neka tuča, neko nasilje, tada se i novinari i svi ostali pozabave obrazovanjem i onda postave se pitanje zašto se to desilo, gde smo tu mi bili, kakva je uloga nastavnika, i obično se tada traži krivac. Tako je. Obično se tada traži krivac i najčešće se detektuje u nekom pojedincu, ne ulazeći dublje u suštinu problema, i taj problem obično kada prođe čekamo sledeći, i to je tako bilo već godinama, zadnjih 20 ili 30 godina. Naravno, da li tu postoji krivica nastavnika i samog sindikata? Verovatno da. Verovatno da nismo znali na odgovarajući način da to pitanje postavimo, nismo uspeli da zainteresujemo društvo na odgovarajući način i nismo uspeli da ih ubedimo da je obrazovanje to koje u stvari zaista može da promeni svet i koje mladima može da da, da kažemo, vetar u leđa i da ih, da kažemo, pogura do neslućenih visina. E sad, da li će tako biti u buduće, vidjet ćemo. Ja se iskreno nadam da će shvatiti snagu i značaj obrazovanja buduće, da kažem, ne samo vlasti, već naše društvo u celini. Jer nije sve samo do vlasti, vlast će se menjati. I danas je jedna, sutra će biti druga. Međutim, mi svedočimo da su i sve prethodne vlasti na obrazovanje gledale na sličan, neću reći na isti, ali na sličan način.
Kada jedna gruba reč ko vrata teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje
u samoći sa svih strana, strah te obuzme.
Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da.
Vodi nežnost i zabar milion godina.
Da nađu izgovor,
jedna ruka traži te i želi da ti da.
Dobir nežnost i zabar milion godina.
Zavu nama znaju sve, pravi put u nove
Master pedagog Milica Pantić za portal Zelena učionica piše: pored broja onih za i protiv, drago mi je da sam u toj podjeli videla i shvatila da je ipak više onih za izrečenih ili prećutanih. Još draže mi je što sam videla u kojoj meri su i dalje prisutne one vrednosti, prave vrednosti koje se zovu dostojanstvo, poštovanje različitosti, sloga, kultura i pravda. Pravo je svetsko čudo videti konstruktivnu raspravu, mirnu razmenu mišljenja i poglede bez osuda upućene neistomišljenicima. Eto, svetsko čudo danas sam imala priliku da vidim u zbornici škole gde sam sedela sa svojim kolegama prosvetnim radnicima. Znate, koji god taster da pritisnemo, crveni ili zeleni, svi ga pritiskamo na istom aparatu. Kada se aparat pokvari, tada ne funkcionišu ni tasteri. I kao što nedavno čuh jednu mudru, u korenu reči obrazovanje je reč obraz, mogla bih se samo nadovezati da su izvođači radova delatnosti zvane obrazovanje ipak pokazali da ga imaju. Obraz. I meni je to dovoljno. Hvala roditeljima, učenicima, bivšim učenicima i svim građanima koji su nam pružili podršku. Danas su oni stajali uz nas na našim radnim mestima, a sutra ćemo mi uz njih kada to bude potrebno, jer dobro se dobrim vraća. Imate li osjećaj da radite dobru stvar?
Apsolutno. Sada u ovom trenutku ja se osjećam dobro, ja sam sa svojim kolegama. Moje kolege imaju moju punu podršku i ja sam tu i mislim da ne grešim. To je moj lični osjećaj.
A imate li neku predstavu kada će se, makar u tom smislu konteksta redovnog pohađanja nastave, učenici vratiti u školi? Da li je to u ovom trenutku uopšte tema o kojoj možemo sa nekom izvesnošću, sa nekom sigurnošću da licitiramo?
Pa, naravno, ja nisam prorok, niti mogu da predvidim događaje u budućnosti, šta će se desiti. Nema nikakve sumnje da je to izvesnost, znači da će se učenici vratiti u škole, da će sve što ono što je propušteno biti nadoknađeno, bez ikakve sumnje, na različite načine, jer mi u školama imamo načine i modela da to nadomestimo, imamo iskustvo u tome, kao što znate, radili smo i u najtežim uslovima, i uslovima korone, epidemije, radili smo i uslovima rata i u svim mogućim uslovima, tako da ja uopšte tu nemam nikakve dileme da ćemo se potruditi da učenici što je moguće manje, da kažemo, manje gubitaka imaju. Tako da je to nešto što je izvesno što će desiti, ali sad pitanje kada, to baš i nije, nisam baš odgovarajući, da kažem, relevantan sagovornik da bih mogao da precizno odgovorim.
A postoji li mogućnost da je sva ova nada, polet, ti osmesi, ta energija, vreme koje je utrošeno i poruke koje su poslate sa svih skupova i okupljanja bila uzalud?
Mislim da takva mogućnost ne postoji. Da sve ove poruke su poslate i sve to što se desilo ne može da bude bačeno u vetar. Znači, to se desilo, to se dogodilo. I sama činjenica da se dogodilo morat će da menja sve nas. Znači, ta poruka je stigla tamo gde je trebala da stigne, do građana. Građani su ju usvojili i oni nakon tih poruka ne mogu biti isti kao pre tih poruka. Energija koju osjećamo u vazduhu, da kažem, u društvu, ne može tek tako lako da se protraće. Ona je tu, bit će prisutna i čak i nakon ovih dešavanja ostaće tu negde da lepti.
I tačka.
I tačka.
Gospodine Jeftiću, hvala najlepše što ste govorili za Radio Zlatovosti. Svako dobro vam želim.
Hvala i vama, prijetno.
Zbog vam.